U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama, kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Jansen Berge se rodio 1867. godine u Kopenhagenu. Još kao učenik počeo da piše pjesme, romane i drame. Svoju prvu knjigu izdao je u svojoj 21. godini. To je bila zbirka priča Mrak. Kao što i samo ime kazuje, to je bila zbirka priča puna tuge i razočarenja. Slijedio je period učiteljavanja i lutanja po svijetu, iako ga je put vodio po raznim zemljama i po Aziji i po Africi. Berge je naročito privlačilo Sredozemlje. Proizvod ovog lutanja su brojni članci koje je slao raznim časopisima, kao i dvije knjige, Španska noć i Fatme. U njima je živopisno dao prirodu i život ljudi iz tih njemu dalekih zemalja. Tek izlaskom knjige Djevica iz Lucea 1902. godine, on je pronašao svoj pravi žanr, zabavno-kulturno-istorijski roman. Želio je da iz zaborava izvuče magiju i kolorit nestalog vremena. Berge je bio veoma produktivan pisac, njegove knjige su doživjele brojna izdanja, što svjedoči o njegove velikoj popularnosti u to doba. Njegova najpoznatija djela su Kraljeva milost, Kristina od Danske, Kristina od Milana i Kristina od Lotingen. Evo kako su njegovi savremenici opisali njegovo stvaralaštvo. Jansen piše istorijske romane kao niko kod nas u zemlji. Pisac je razvio istorijski roman do svog savršenstva. On posjeduje i istorijsko znanje i pjesničko umijeće. Sa rijetkom lakoćom on uspijeva da uđe u davno nestali svijet misli i osjećanja. Berge Jansen je umro 1933. godine. Sadašnji kralj i pjesnik i jedan od njegovih sinova su kompozitori. Ovdje se ne misli samo na krv i rat. Nasuprot, Crnogorci možda imaju više kulture nego stanovnici mnogo većih zemalja. 1834. godine ovdje je otvorena prva škola. Sada u zemlji postoji i gimnazija, 80 škola koje pohađa 5000 djece, jedna vjerska škola, a na Cetinju i više institut za djevojke, koji je osnovala ruska kraljica Dagmar. 1874. godine zemlja je dobila poštanski sistem. Carina, srećom, još ne postoji. 1876. godine donijeti su novi zakoni koji su, kako mi jedan pravnik rekao, sasvim moderni. 1893. godine zakon o zaštiti životinja. I taj zakon se poštuje. 20 godina se nije desila niti jedna krađa, ukratko rečeno, istorija o divljem varvarskom planinskom narodu nije tačna. A sad, da se vratimo životopisnom prodavaču. Nastavljamo dalje. Dobili smo nove, svježe konje. Ja se opet nalazim na kočijama i krećemo prema Cetinju. Put nas vodi kroz puste, ponosne planine. Razmak između kuća ovdje je veoma velik. Ovdje vlada velika samoća u pustinji. Samo tako oko planinskih vrhova kruži jedan kraljevski orao, to su jedini znaci života. Sa svih strana mnoštvo divljih planina, vrh za vrhom, planinska strana za planinskom stranom, moćna prirodna katedrala. Ovdje ondje pojavi se poneka dolina gdje se malo prašine skupilo u dnu i postalo polje kukuruza. Tamo daleko svjetluca Skadarsko jezero. Nešto bliže u dolini leži mali glavni grad, jedna duga, široka ulica sa crvenim kućama. I ovo liči na slike iz Sibira. Kad smo ušli u grad, prvo smo vidjeli kralja. On je bio u narodnoj nošnji. Kralj u narodnoj nošnji. Samo to nas navodi da mislimo na bajke, ali njegove kočije nisu iz bajke, niti su od zlata, niti od srebra, već jedne sasvim obične, jednostavne, bečke kočije. Kralja smo poznali sa slika i pozdravili ga učtivo. I on je to isto učinio, da, on je klimnuo glavom u znak dobrodošlice i to nam je bilo veoma drago. Kasnije sam se upoznao sa kraljem kroz prepisku. Napisao sam jednu kratku priču o crnogorskim momcima. Ta priča je bila prevedena na francuski i kad sam mu je poslao, dobio sam pismo od njega u kojem me on galantno zamolio da prenesem pozdrav hrabrim danskim momcima. Kralj je zatim nestao i mi smo se kotrljali kroz prijestolnicu koja broji 2500 stanovnika. U glavnoj ulici se nalaze konzulati, ruski, austrijski, turski itd. To su poprilično obične kućice u koje ovdje kod nas u Danskoj ni trgovac ne bi mogao da se useli, a da ne izgubi kredibilnost. Zatim, tu je i manastir, jedna mala crkva i jedna velika kasarna. Ovdje su svi vojnici od svoje 10. godine, mislim, pa sve do svoje smrti. U posljednjih nekoliko godina postoji i regularna vojska koja broji 5000 vojnika, a za vrijeme ovog posljednjeg rata i do 40.000. Dalje, tu je fabrika municije, jedina fabrika u Crnoj Gori, škola, ženski institut gdje se mlade Crnogorke iz više klase uče da sviraju klavir. Na kraju, tu su kraljevi i prinčev dvor. Oba su otmjena i prijatna, ispred njih šetaju čuvari u svojim lijepim uniformama. Na glavama nose crnogorsku kapu, imaju crvene jakne, plave čakšire, bijele čarape. To je opet narodna nošnja. Kralj ima 100 tjelohranitelja, njegova apanaža je 175.000 guldena. Usput rečeno, jednom prilikom sam se iznenada suočio sa ovim njegovim tjelohraniteljima. Moja i žena i ja smo ušli u jedno dvorište, jedno veoma skromno dvorište, za koje smo mislili da je neka vrsta gradskog parka. U jednoj maloj dvorišnoj kućici koja je davala dobar hlad, stajale su dvije veoma obične stolice. Stolice kakve obično stoje ispred kafana kod nas. Mi smo sjeli na stolice, te smo zatim primijetili da je jedan čuvar koji je prolazio u blizini dugo gledao u našem pravcu. Na kraju, on je pozvao svog nadređenog, koji je također pogledao u nas. Zatim je ovaj pozvao svog oficira i oficir je zatim došao do nas, udario petama i rekao nam na elegantnom francuskom: "Izvinite, ovo je kraljeva stolica." Mi smo brzo ustali i izrekli smo komplimente kraljevim stolicama.
Od mene
translovanja Crnom Gorom.
Odsjeli smo u najboljem hotelu. Iako taj hotel nije nešto naročito veliki, nosi ime Grand. Kreveti su bili, kao što normalno u Crnoj Gori, poljski kreveti, to sasvim dobri. U svakom slučaju su dobri poslije cjelodnevnog pentranja po planinama. Zid salona je bio ukrašen starim crnogorskim oružjem, narodnim nošnjama, guslama, slikama iz ratova po prskanim turskom krlju itd. Ovdje smo svaki dan imali čast da jedemo i govorimo na francuskom zajedno sa kraljevim francuskim sekretarom i švajcarskim profesorom kraljeve djece. Naša omiljena trasa za šetnju posle dobre večere bila je ulica koja je uveče vrvila od do zuba na oružanih cetinjana koji su tuda šetali. Ulica je vrvila od oficira u lijepim uniformama sa zlatnim epoletama na ramenima i šarenim šalovima oko pasa. Kako su samo sjajno izgledali, snažni, čisti, preplanuli i puni muškosti. Kroz ovu masu su se probijale kočije. To su bili kralji i kraljica koji su se vozili i pozdravljali narod dok su se čuli uzvici živio. Ili dok oni ne izađu iz kočija i počnu da šetaju klimajući glavom i smiješeći se na svoju djecu. Dešavalo se da kralj sjedne ispred jedne od onih malih kafana i da popije kafu zajedno sa svojim podanicima. Ili dešavalo se da njegova visost prošeta sa jednim od svoje male unučadi, a onda nije bilo kraja uzvicima i veselju, živio djed Nikita. Otišao sam u posjet uredniku zvaničnih novina, Glas Crnogorca. U hotelu su mi dali njegovo ime i adresu. On se zvao dr. Tomanović i živio je u Cetinskoj glavnoj ulici. Na Cetinju u stvari i nema sporednih ulica. E tamo sam se znači i uputio. Njegova kuća je bila mala i niska, kao i sve ostale kuće u ulici. Pokucao sam na vrata, otvorila mi jedna djevojčica i odmah me pogledala sa razumijevanjem. Vjerovatno je čula već glasine da je došao neki čovjek iz daleke zemlje koja se zove Danska. Nije sam još ni ušao u hodnik kada se otvoriše na vrata i jedan stariji, veoma simpatičan čovjek stade ispred mene. Kad izuzmem razočarenje da se nije pojavio u narodnoj nošnji, urednik jednih novina u narodnoj nošnji, bilo bi nešto zaista originalno. Doktor mi ih više nije priredio. Soba u kojoj me uveo bila je mala soba niskog plafona. Na sve sobe se nalazio pisaći sto sa novinama. U blizini par stolica i sofa. Tu je bilo najviše srpskih i hrvatskih novina. Na zidu su visile slike kralja Aleksandra od Rusije i Petra Petrovića. Urednik mi je gostoljubio ponudio mjesto da sjednem i dok smo palili cigarete on mi je pričao različite stvari o kralju, o njegovom pjesništvu, njegovom glavnom dijelu drami Balkanska carica, o malom pozorištu u dvorcu. Pričao mi je i o novinama. Jednom sedmično on izdaje novine za svojih 800 pretplatnika. Sadržaj je uglavnom politički pregled i zvanične poruke, jer njemu su, kako on to sam kaže, vezane i ruke i noge. Ispričao mi je zatim da on sam piše čitave novine, da je mnogo puta želio da napiše veoma kritičnu riječ urednika, ali čemu bi to služilo? Svi su protiv nas. Velike sile nemaju simpatije za našu malu, siromašnu zemlju od 400.000 siromašnih duša. I jedina snaga koju imamo, jedina moralna podrška je to što svi Srbi iz Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Hrvatske i Srbije stoje na našoj strani u borbi za naše nacionalno vlasništvo. Zatim mi je pričao da je štamparija u kojoj je štampao novine jedna od najstarijih na svijetu. Već 1493. godine Crna Gora je dobila štampariju, ali u jednom napadu Turci su je sasvim uništili. Prošle su mnoge godine i tek 1830. godine su ponovo dobili novu štampariju, ali Turci su ih opet napali. Ovoga puta sami Crnogorci su uništili svoju štampariju. Naime, došlo je do nestašice municije za puške i onda nije bilo drugo šta činiti već istopiti olovo iz štamparije i od njega napraviti municiju. Onda smo počeli da pričamo o kralju. Saznao sam da je kralj bio veoma vrijedan radnik. On je svako jutro u 5 sati, kako ljeti, tako zimi, radio za svojim radnim stolom, kad nije bio u borbi sa Turcima ili Austrijancima. Kralj je veoma voljen i veseo i od svoje 19. godine, kad je njegova izabranica imala 14 godina, bio je fantastičan porodičan čovjek i otac. U toj maloj prijatnoj palati on je odgojio ni manje ni više već 11 djece. Ćerke su mu se dobro udale, jedna je postala italijanska kraljica, druga se udala za kralja Srbije. Milica ime koje zvuči kao vojničko i paše ovoj okolini, dobila je ruskog velikog grofa Petra Nikolajevića za muža. Anastazija je postala grofica od Leuchtenburga. I moj prijatelj, urednik novina koji inače svoj doktorat dobio u Beču, sve se više zagrijavao pričom. Ispričao mi je i dio istorije naroda iz onog perioda kada su Turci ušli u Evropu i preplavili zemlje pored Dunava. Narod za narodom se počinjavao Turcima. U Bosni su Turci, na primjer, zatvorili svo hrišćansko plenstvo u tvrđavu u Doboju i dali im izbor između toga da sačuvaju vlastite glave ili svoju hrišćansku vjeru. Oni su odabrali ono prvo, da sačuvaju glave i da izgube svoju hrišćansku vjeru. Na drugim mjestima se to nije tako desilo. Mnogi nije su željeli da se počinje, oni su radije željeli da trpe bijedu i jad, radije to i da se drže svoga krsta nego da klanjaju polumjesec. Ti koji su tako mislili, pobjegli su u crne planine i dobili ime Crnogorci. Oči doktora Tomanovića su zablistale i on udari rukom o sto i reče ono što je možda želio da napiše u riječ urednika. Piće i iće nije su za nas. Za nas su naša sloboda i samostalno sve. I ako nas svi ostave i ako nas svi izdaju, nebo od nas ne mogu uzeti. Kao što je to rekao moj dragi kralj, a to, Boga mi, nije tako loše, imati dio neba. Onda se smirio, uperio prstom na štampariju i rekao uz osmijeh: ako zagusti, možemo opet olovo štamparije preliti u municiju. Malo po malo, naš razgovor je prešao na veseliji kolosijek. Urednik mi je pričao o lijepoj Jeleni, koja je sada italijanska kraljica, o tome kako je jahala po planinama, obučena u muško odijelo kad je bila mlada, o nasledniku, princu Danilu, koji je bio izvrstan strilac, o princu Mirku, koji je sanjao da jednog dana postane vladar Bosne i Hercegovine, o malom Petru, koji je bio pravi junak. Onda je pričao o kralju kao junaku i pjesniku, o sreći koju njegovo pjesništvo izazvalo među svim Slovenima, o kraljevom finom obrazovanju koje je on dobio kad je bio u Parizu i pohađao koledž Louis Le Grand. Zatim je dr. Tomanović ispričao nekoliko šaljivih priča o kralju, između ostalih i ovu. Jedan blijedi diplomata, umoran od Evrope, imao je audijenciju kod kralja. Kao i uvijek, kralj je prvo pitao: da li ste oženjeni? Da, vaša visosti. Koliko djece imate? Nemamo djece, vaša visosti. Nemate djece? E, to vam je jedna velika greška. Morate imati djecu, ja ih imam 11. Preselite se u Crnu Goru, moj gospodine. Ovdje mi svi dobijamo djecu. To nam je od vode. Ovu i mnoge druge priče ispričao mi urednik. Ovaj i mnoge druge prijatne sate proveo sam sa njim u onoj maloj sobi niskog plafona koja se, kada bi on povisio glas, podizala do tavana i zidovi se širili, i gdje je meni na izgled vazduh bio čistiji nego u većini drugih redakcija koje sam posjećivao u svijetu. Jednom prilikom sam šetao sa urednikom ispred kasarne, prema poligonu za vježbe. Uspol smo prošli pored crkve, gdje mi je on pokazao željeznu ogradu oko groblja. Nije sam odmah razumio zašto je tako zadovoljno klimao glavom. Onda sam vidio da je ograda bila napravljena od sačmarica, a zatim sam saznao da su sačmarice bile turske i da su bile plijen iz posljednjeg rata. Nakon toga smo došli do poligona za vježbu. Nekoliko stotina muškaraca je vježbalo, muzika je svirala, poslijepodnevno sunce je sijalo pod crvenim jaknama i sjajnim puškama. Pozdravljali su zastavu, puške su im bile na gotovo. Skinuli smo kape, ja sam pogledao sa strane, bio je ganut, a ja nikad neću zaboraviti taj trenutak. Onda smo otišli kući, tamo iza grada, Lovćen je dizao svoj moćni vrh, crni oštar, stajao je kao kontrast crvenom popodnevnom suncu. Tamo gore se nazirala kapela Petra Petrovića. Obojice smo ćutali, crkvena zvona su zvonila zalazak sunca.
transovanja Crnom Gorom.
Ruksak na leđa i štap u ruke, pa u šetnju po planinama. Dani su svijetli u Crnim planinama. Sjećam se jednog popodneva kad sam preumoran došao do jedne siromašne kolibe. Da, koliba je bila siromašna i s polja je više ličila na štalu nego na ljudsko stanište. Ali blagosloven bio hlad zidina i blagoslovena bila čitava porodica koja se odmah okupila oko mene. Muž, žena i kćerka, koji su me prihvatili na najbolji mogući način, donijeli su mi crmičkog vina. Ovdašnje vino je veoma dobro i studene vode koju je kćerka nedavno donijela iz daleka. Bistijeni skoro da nije bilo, a dragocjena voda se donosila sa izvora koji su ponekad nalazili se veoma daleko od domova, sa kantama na leđima, preko planina do izvora. Tamo mi je bilo veoma prijako. Duboko u dolini nalazilo se par koliba i jedna bijedna crkvica. Zvona su se čula i svi su ustali. Muž je skinuo kapu s glave, žene su se prekrstile. Onda smo pili na crnogorski način. Ja sam izvadio svoj revolver koji je izgledao kao unuče pištolja moga domaćina. I domaćini i ostali su se smijali kao velika djeca mom malom pištolju koji je išao od ruke do ruke. Kasnije nam je došao sveštenik iz doline i on je nosio narodnu nošnju i revolver kao i ostali. Njegova pripadnost crkvi se mogla vidjeti samo po njegovoj dugoj kosi koja mu se u masnim kovođama spuštala niz rad. Nalazio sam se u takozvanom bratstvu. Ovdje, u Crnoj Gori, gdje se još uvijek živi patrijarhalno kao u doba staroga zavjeta, ljudi se udružuju u bratstvo, po 3, 4, 5 stanovnika ovih koliba, kako kad kome odgovara. Najstariji član i on je taj koji rješava sporove, a svi ostali se počinjavaju njegovoj presudi. Zaista, riječ bratstvo se uzima ozbiljnije nego na bilo kom drugom mjestu na svijetu. Bratimljenje je još uvijek uobičajeno u Crnoj Gori. Kao kod nordijskih vikinga, bratimljenje je i ovdje svečana prilika i dešava se na sličan način. Dva muškarca koji žele da se pobratime, posijeku svaki svoju ruku i puste krv da teče na malo soli koju kasnije obojica jedu sa hlebom. Od tog momenta oni su pobratimi u životu i smrti. Pomažu jedan drugome u svemu, štite i svete jedan drugoga. Crnogorci poštuju sve zakone. Postoje samo dva izuzetka. Jedan je naravno u vezi sa odnosom prema ženama. Iako žena na jedan način zauzima podčinjeno mjesto u Crnoj Gori, ona je istovremeno i sveta. Onoga koji nju uvrijedi, zakon više ne štiti. Dva muškarca mogu da budu smrtni neprijatelji, ali ako se jedan od njih nađe pod krovom drugog, zaštićen je zakonom gostoprimstva. Međutim, ako je neprijateljstvo nastalo zbog toga što je taj isti čovjek uvrijedio ženu, ći ili majku iz dotične porodice, zakon gostoprimstva više ne vrijedi. Drugi izuzetak je u vezi sa krvnom osvetom. Krvna osveta je zabranjena zakonom. Onaj koji izvrši krvnu osvetu dobija smrtnu kaznu. Ali nije lako izbrisati stogodišnje običaje jednim zakonskim paragrafom. Protiv ovog novog zakona stoji stari zakon koji kaže da se očeva smrt mora osvetiti. Ni onaj koji je ubijen, ni onaj koji treba da se osveti, neće naći mir u grobu ako ubica ostane na slobodi. Većina Crnogoraca poštuje ovaj novi zakon, ali još uvijek se desi da se neki sin zakune na očevoj krvlju na kapanoj košulji, da će osvetiti njegovu smrt i da održi riječ. Kada se on onda osveti, sam odlazi u vlastima, priznaje svoju krivicu i umire. On umire lako jer sada i njegov otac i on imaju mir u grobu. Smrtna kazna se izvršava strijeljanjem. Optuženi na prsima ima medalju za hrabrost, a koje nema u Crnoj Gori. On moli vojnike da ciljaju u tu medalju. Oni pucaju u medalju i medalje ulazi u njegovo srce. Crnogorci inače poštuju zakon i primaju kazne bez protesta. Izuzetak je sljedeći slučaj. Samoubistvo se ne smatra samo sramotom, već i zločinom. Veoma rijetko se dešava da neko izvrši samoubistvo, ali ako se to desi, stari običaj zahtijeva i da se mrtvo tijelo objesi i visi na vješalima 24 sata. U takvim slučajima osuđeni naravno ne protestuje. Berge Jansen kaže o sebi. Zašto pišem? Zato što ne mogu da živim bez pisanja. Još kao učenik pisao sam pjesme, drame i romane. Nije bilo teme koju sam poštedio čak ni samog budu. A izdavači nisu štedili mene, odmah su mi vraćali rukopise. Jednom se ipak desilo i to da sam na svoju neizrecivu sreću uspio da izdam jednu malu knjigu. Knjiga se zvala Mrak. Ime joj je pristajalo jer je bila crna, samo nesreće, tuga, samoubistvo. Ali ovaj izdavač je bio pogriješio u svojoj procjeni i kad niko više nije htio da kupi moju knjigu, na vrata su mi poslali poštara sa punom kesom neprodatih primjeraka. Kako sam samo bio razočaran. Međutim, nakon samo dvije sedmice opet sam nastavio sa pisanjem, dakle nisam mogao da živim bez pisanja. Cilj svega ovoga, pišem kulturno-istorijske romane da bih održao istoriju živom, a putopise kako bih olakšao srcu i pružio mu sve one ljepote umjetnosti i ljubavi kojim obiluje onaj divni svijet, tamo, posebno južno od Alpi i Pireneja, i kako bi drugi ljudi možda poželjeli da tamo otputuju, da nešto nauče, da žive i uživaju. U svakom slučaju, cilj mi je da pokažem, iako to uvijek tako ne izgleda, da dobro uvijek pobjeđuje. Sredstva koja koristim da postignem ove ciljeve su rad, putovanje i nadasve, čvrsto stojim na zemlji, pogleda uprto u nebo. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.